Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Мурдагы экология министри Динара Кутманова жана анын уулу Кемелбек Кутманов 8 жылга абакка кесилди.
Мүлкү конфискацияланып, 3 жылга мамлекеттик кызматты ээлөө укугунан ажыратуу менен 8 жылга эркиндигинен ажыратылды.
Жогорку кеңеште президенттин администрациясынын мыйзам чыгаруу органына жасаган басым кысымы тууралуу маселе көтөрүлдү.
Мындай бир эле бул эле комитет эмес, сос комитет. Буга чейин да болуп келген да. Мындай эле айтайынчы, мына президенттин аппараты, юристтери биздин жогорку кеңештин аппаратынын үстүнөн минип алышкан да.
Баткенде айыл тургундары картошка, эт жана башка негизги азыктардын баасы кескин өскөнүн айтышууда.
Эт анан картошкалар 65-70 көтөрүлгөн сайын бул артындагы сабыз пияздар дагы, башка аппаратты керектелүүчүлөр дагы ошого кошулуп көтөрүлүп кете берет экен да.
Уктуруунун жүрүшүндө котормочу, сынчы, акын, публицист, коомдук ишмер Аман Токтоголовду Сыябан маекте эскеребиз. Уктурууну мен Түмөнбаев Динабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова жана анын уулу 8 жылдан эркинен ажыратылды. Бишкектин 1 май райондук соту 5 февралда Динара Кутманованы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен күнөөлүү деп таап, мүлкүн мамлекетке конфискация кылуу менен 8 жылга абакка кести. Анын уулу Кемелбек Кутманов алдамчылык беренесине айыпталып 8 жылга соттолду, мүлкү мамлекетке алынды. Динара Кутманова министрликтеги бир катар коррупциялык фактыларда башкы уюштуруучу болгону аныкталып кармалганын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2023 жылдын июлунда билдирген. Ал министр болуп турганда мамлекеттен акчасын мыйзамсыз чыгарып кетүү боюнча коррупциялык схема уюштурганы дагы кабарланган. Динара Кутманова өзүнө тагылган айыптарды четке каккан, ал министр болуп 2021 жылдын октябрында дайындалып, кызматтан 2023 жылдын мартында алынган. Ал эми уулу Кемелбек Кутманов 2023 жылдын октябрында Түркиядан Кыргызстанга алынып келинген. Атайын кызмат тергөөнүн жүрүшүндө Кутманов жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен жаратылышты өнүктүрүү фондунун ишине кийлигишип, андагы долбоорду каржылоонун 10% өзүнө алып турганы далилденгенин билдирген. Израилдин коргоо министри Исраэль Кац армиясына Газа тилкесинен тургундарын чыгарып кетүүгө даярдык көрүүнү тапшырды. Анын билдирүүсүндө айтылгандай, планга ылайык Газанын жашоочуларын жердеги өткөрмө пункттар аркылуу чыгаруу, ошондой эле деңиз жана аба жолдору аркылуу да алып кетүү боюнча өзгөчө макулдашуулар караштырылат. Кацстын айтымында АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму Газанын жашоочуларын тирүү калкан катары колдонуп, барымтада кармап, акча талап кылып, гуманитардык жардамды пайдаланып, анклавдан чыгуусуна тоскоолдук кылып жатат. 4 февралда АКШ президенти Дональд Трамп Газанын тургундарын башка жерге көчүрүүнү сунуштап, АКШ тилкени өз карамагына алаарын кайра куруп гүлдөтөрүн айткан. Бул демилгени Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху дароо кубаттаган. Менимче бул сонун демилге. Аны өнүктүрүп иликтеп ишке ашыруу керек. Анткени бул баары үчүн мыкты келечек түзүүгө өбөлгө болот деген Нетаньяху. Анткени менен бир катар мамлекеттер Газанын тургундарын башка жака көчүрүү планына каршы чыгышты. Ал тургай АКШ менен өнөктөш мамиледе болуп келген Египет, Иордания жана жакынкы чыгыштагы башка өлкөлөр газалыктардын алардын аймагына көчүрүлүшүнө каршы чыгышты. Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Лемми палестиндердин келечегин өз жеринде камсыздоо зарыл экенин белгилесе, анын германиялык кызматташы Анна-Лена Бербак Газа тилкеси палестиндерге караштуу экенин айтты. Франциянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Кристоф Лемуан палестиндерди көчүрүү демилгесин эл аралык укукту олуттуу бузуу катары мүнөздөдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Facebook социалдык тармагында Али Осман деген ат менен катталган 47 жаштагы адам массалык башаламандык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелерине шек саналып кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, ага Facebookта массалык башаламандыктарга жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөөгө чакырыктарды байма-бай жарыялап келген деген айып коюлду. Ошондой эле ал жоопкерчиликтен качуу үчүн фейк аккаунттарды колдонгону айтылат. Андан тышкары Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун активдүү мүчөсү экени аныкталган. Шектүүнүн жакындары жана адвокаттары комментарий бере элек. УКМК расалык, этностук, улуттук диний же региондор аралык асыкты козутууга, ошондой эле массалык башаламандыктарды уюштурууга жана ага катышууга багытталган аракеттер үчүн мыйзамда 10 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу жазасы каралганын эскертти. Кыргызстанда буга чейин да социалдык тармактардагы билдирүүлөрү үчүн адамдарга иш козголуп, соттолгон же камалып чыккан окуялар көп болгон. Кыргызстан менен Британиянын Concrete Canvas компаниясынын ортосунда ийилме бетон плиталарын чыгаруучу завод куруу боюнча келишимге кол коюлду. Бул тууралуу 6 февралда өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда заводдун пландаштырылган кубаттуулугу жылына кеминде 5 миллион чарчы метр ийилме бетон чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Биз 100 тонна цементтин ордуна 5 гана тонна колдонуп, жогорку натыйжага жетишип, ошол эле учурда монтаждоо ылдамдыгын да жогорулата алабыз. Бул технологияны колдонуу менен биз замандын талабына жооп бергендей иштейбиз, деди министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев. Ал ошондой эле бул долбоор мамлекет менен бизнестин натыйжалуу өнөктөштүгүнүн үлгүсү экенин белгиледи. Маалыматта завод кайда курулары жана курулуш иштери качан башталары белгиленген эмес. Келишимге кол коюу аземине Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Боулер катышты. Ийилме бетон плиталары курулуш монтаждоо иштерин тездетет, ал айлана чөйрөгө зыяны аз инновациялык материал болуп эсептелет. Бейжин тил жана маданият университетинде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бюсту орнотулду. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кытайдагы мамлекеттик сапарынын алкагында анын ачылыш аземине катышканын президенттик администрация 6 февралда кабарлады. Жапаров өз сөзүндө Айтматовдун бюстунун орнотулушу анын дүйнөлүк маданиятка сиңирген эмгегин таануу символу гана эмес, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы маданий байланыштарды бекемдөөгө умтулгандыгынын далили экенин белгилеген. Буга чейин Анкара жана Стамбул шаарларында Чыңгыз Айтматовдун айкелдери тургузулган. Түркиянын чоң шаарларында Айтматов атындагы көчөлөр, чакан маданий борборлор жана сейил бактары бар. Москва шаарында залкар жазуучунун эстелиги 2018 жылы ачылган. Мындан сырткары Москвада Чыңгыз Айтматов атындагы гүл бак бар.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекитворк сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы таба аласыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова жана анын уулу Кемелбек Кутманов 8 жылга абакка кесилгени белгилүү болду. Алардын мүлкү мамлекетке алынары айтылды. Былтыр жайында Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети Кутманованын министрликтеги бир катар коррупциялык фактыларда башкы уюштуруучу болгону аныкталып кармалганын кабарлаган. Динара Кутманова өзүнө коюлган айыптарды четке каккан. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Дээрлик 1.5 жылдан бери Улуттук Коопсуздук Комитетинин тергөө агында отурган мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова жана анын уулу Кемелбек Кутмановго 5 февралда өкүм чыкканы белгилүү болду. 1-май райондук сотунан билдиргендей, Динара Кутманова кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен, уулу Кемелбек Кутманов болсо алдамчылык беренеси менен күнөөлүү деп табылган.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2025 жылдын 5 февралындагы өкүмү менен Динара Кутманова кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 4 бөлүгүндө каралган кылмышты жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп табылып, мүлкү конфискацияланып, 3 жылга мамлекеттик кызматты ээлөө укугунан ажыратуу менен 8 жылга эркиндигинен ажыратылды. Ал эми Кемелбек Кутманов кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 4 бөлүгүнүн 1 пунктунда каралган кылмышты жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо жана 3 жылдык мөөнөткө жеке ишкердик менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 8 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратылган,
деп айтылат 1-май райондук соту жөнөткөн маалыматта. Соттун бул чечимине Кутманованын жакындары же адвокаттары комментарий бере элек. 2023 жылы 25 июлда кармалган Динара Кутманова Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети министрликтеги бир катар коррупциялык фактыларга башкы уюштуруучу болгон деп айып таккан. Маселен, ал кол алдындагы кызматкерлерди эле эмес, өзүнүн жакын туугандарын, уулунун досун жана башкаларды тартып, жаратылышты жана экологияны коргоо тармагы үчүн жасалма долбоорлорду каржылоого арыз берүүнү уюштурганы, бул кылмыш ишинин алкагында 9 адамга айып тагылганы айтылган. Кийин анын уулу Кемелбек Кутмановго издөө жарыяланып, ал ошол эле 2023-жылы октябрда Түркиядан Кыргызстанга алып келинген. Атайын кызмат Кемелбек Кутмановту жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен жаратылышты өнүктүрүү фондунун ичине кийлигишип, андагы долбоорлорду каржылоонун 10% өзүнө алып турган деп айыптаган.
Динар айым министр болуп иштеп турганда биз ошол ассоциациянын адамдары болуп жолугуп, Тоо кен тармагынын өнүгүшүн кандай жолго салсак, биринчи кезекте тоо кен тармагынын өнүгүшүн концепциясы жок. Ошону иштеп чыксак, ошол эле мезгилде биз айттык элек, ушул экология тармагына тоо кен тармагы, геология тармагы кошулуп жатканы дагы бир мекемеде туура эмес. Себеби баягы орус тили менен айтканда конфликт интерес болуп калат экен. Экологтор менен тоо кен тармагын бир мекемеде болушу туура эмес деген маселелер. Бирок тилекке каршы сүйлөшүүлөрдөн кийин мындай айтканда иш алгылыктуу жылган жок,
деди тоо кен тармагы боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков. Динара Кутманова министр кызматына 2021-жылдын октябрында дайындалып, 2023-жылы мартта алынган. Ал кармалардан мурдараак атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга аралашкан мамлекеттик кызматкерлер эртеби кечпи жазасыз калбастыгын айтып, Кутманованы кумтөрдүн акчасына байланыштуу айыптаган.
Кумтөрдүн жылына почти 4 миллион доллар акча бөлүнүп турган. Акыркы 2 жарым жылда 1 миллиард сомдун тегерегинде акча бөлүнгөн. 110 ашык проекттер иштетилген. Бир дагы проекттен эффект жок бүгүнкү күндө. Миллиард сом акча жок. Жалаң баласын, кыз сиңдисин, тууган уругун, досторун, мурунку кийинки туугандарын бардыгын аралаштырып алган. Ушунун бардыгы менен азыр чыгып атат иштен кеткенден кийин, бирок ушуга чейин иштеп атканбыз биз. Ушунун негизинде жазасын алышат.
Бирок Динара Кутмановага ага чейин азаттыкка берген комментарийинде Камчыбек Ташиевке туура эмес маалымат жеткенин айтып берген.
Бул жерде жалган сөздөр көп болуп атат, какая-то путаница болуп атат. Камчыбек Кыдыршаевичке астында иштегендер балким ошо туура эмес маалымат атат. Объективдүү карап териштирсе баары эле чыгат, баары ордунда, проекттердин баары башталган, бүтөлөт.
Кутманованын камалышы тууралуу президент Садыр Жапаров дагы комментарий берген. Анда экс-министр менен уулунун ишине чекитти сот коёрун билдирген. Учурунда президенттин жакын адамдарынын бири саналган 63 жаштагы Динара Кутманова 1998-жылдан бери экология тармагында ар кандай кызматтарда иштеп келген. Ал 2012-жылы Кумтөр иши боюнча Садыр Жапаров жетектеген комиссиянын экология боюнча эксперти болуп иштеген. Комиссиянын эсептөөлөрүнө таянып, Центераголд компаниясына бир нече миллиард доллар доо коюуну сунуштаган. Ал эсепчоттор кыргыз өкмөтү менен Центеранын 2021-жылдагы талашында да көтөрүлүп, канадалык компанияга 261 миллиард сом доо коюлган. Кийин Садыр Жапаров жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине курган маегинде ал эсептер негизсиз болгонун, Центераны опузалоо үчүн колдонулган ыкма экенин айткан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Саясий темаларды улай, Жогорку Кеңеште президенттин администрациясынын мыйзам чыгаруу органына жасаган басым кысымы тууралуу маселе көтөрүлдү. Парламенттин 5-февралдагы жыйынында вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев айрым мыйзамдар кол коюуга жеткенде өзгөрүп калып жатканын айтып, буга байланыштуу президенттик администрацияны юристтерди сындады. Бул отурумда эмгек кодексиндеги бийик тоолуу аймактарга байланыштуу Жогорку Кеңеш киргизген жоболор өзгөрүп кеткени кызуу талкууланып, жагдайды иликтөө үчүн депутаттык комиссия дагы түзүлдү. Өлкөдө бийлик алмашып, президенттик башкаруу өткөндөн бери парламент алсыз, көз каранды болгону байма-бай айтылып келет. Кененирээк Эленара Бейшенбек кызынын баяны бар.
Президент Садыр Жапаров Эмгек кодексине алымча кошумча киргизүү тууралуу мыйзам долбооруна өткөн айда 24 январда кол койгон. Бирок документтин бийик толуу райондордо шарты катаал аймактарда иштеп жашаган жарандарга каралган жеңилдик элемтеге байланыштуу жогорку кеңеш киргизген пункттар өзгөрүп кеткени белгилүү болгон. Мыйзамдын авторларынын бири Баулак Төрөбаев анда бийиктикте иштегендерге 12 күндүк эмгек оору каралат деген жериндеги сан өзгөртүлүп, президент ошол мыйзамга кол койгонун билдирди.
Камчыбек Кыдыш айтып аткан, биз наоборот элге кошуп беришибиз керек. Буга барбашыбыз керек дегенде Акылбек Үсөнбек айткан 1800 ылдыйда түшпөйт, өйдөдө чыкпайт деп. Ошонун негизинде мен кайра барганда Эдил Байсалов мага чалып, мин соттун замдары келип айткан, Балбакзарлыгыч, мыжыңга бир нерсе кошуп берип коюңузчу. Муну өкмөт определять этип берет дегенге, макул эми, конечно, өкмөт определять этип деп кошуп бергенбиз. Эмгек кодекси чыккандан кийин эле 2000 бойдон кетип калыптыр. Мен экинчи статьяны 1800 дегенде өзгөрткүлө деген жок эмесмин да, мен анткен эмесмин да. Ал кандайча 2000 болуп калган тияка барганда кол коюлгандан кийин.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Муктарбек Баймурзаев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөт башынан эле 1800 деген нормага каршы экенин ырастады.
2000 1800 түшүрүү боюнча сунушу боюнча министрлер кабинетинин корутундусу бар. Бул жерде каршы пикири бар.
Талаш талкуу маалында атайын депутаттык комиссия түзүү сунушу киргизилип, ал колдоо тапты. Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев президенттин администрациясын басымга байланыштуу сындап чыкты.
Бундай бир эле бул эле комитет эмес, соц комитет. Буга чейин да болуп келген да. Мындай эле айтайынчы, мына президенттин аппараты, юристтери биздин жогорку кеңештин аппаратынын үстүнөн минип алышкан да. Булар кандай айтса, булар ошондой кылат. Биз кабыл алгандай эмес, ошондой кылышат. Изилдеп чыгышыбыз керек ар биринчи.
Бул дооматтарга президенттин администрациясы азырынча үн ката элек. Журналист Мирлан Дүйшөнбеков өлкө президенттик башкарууга өткөндө деле парламенттин ролу мурдагыдай болбосо дагы сакталышы керек деген ойдо.
Мен президент болгончо деле парламент бийлик бутагы, чын эле эгер депутат айткандай ашыкча кийлигишип прокуратура баягы кабыл алган чечимдердин дагы жөн эле иш кагаздарына чейин кийлигишип өзгөртүп ушундай кылса анда бул туура эмес болуп калат.
Талдоочу Адил Турлукулов болсо буга чейинки президенттердин тушунда деле парламентке таасири чоң болгонун белгиледи.
Чынында бизде парламент дайыма алсырап келген, президент институтка караганда ага баш ийип келген. Керек болсо ошол парламентаризм курудабыз деп айтып келген заманда деле Атамбаевден Сооронбай Жээнбековдун заманында ошол убакта эле парламент кээ бир оппозициялык көз караш депутаттар болгону менен чынында эч каршылык жана тең салмактуулук карманган институт болгон эмес. Андан бери ого бетер алсыратты бул институт, өзгөчө ошол конституциянын өзгөрүшү менен жана депутаттарга карата ар кандай кысымдар менен.
Эксперт Бакы Жумагулов соңку көрүнүш социалдык чыңалууга алып келиш ыктымалдыгын эскертти.
Парламентте негизинен ар бир маселе талкууланып, минустары, плюстары каралып, бир кандайдыр бир чечим кабыл алынат да. Эгер мындай институт жок болуп кетсе, чечимдер только аппарат президенттен же өкмөттүн ишинен эле кабыл ала берсе, канчалык ошол чечимдер элдин көйгөйүн, элдин кызыкчылыгын ылайык келет деген суроолор жаралып, бара бара социалдык чыңалуу алып келет.
Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин тушунда конституция өзгөрүп, өлкө президенттик башкарууга өткөн. Мындан улам парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла азайган. Ошол тушта парламентте өкмөттүн тышкы насыяларды алуу үчүн депутаттардын макулдугу керек деген талапты жокко чыгаруу сунушу каралып жатат. Бул дагы жогорку кеңештин таасирин алсыраткан кезектеги демилге болду дегени менен документ биринчи окууда колдоо тапты. Элеонора Бешинбек кызы, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Эми Борборазия темаларын өтсөк, Түркмөнстанда пенсия курагындагы адамдар жылына 2 жолу тирүү экенин далилдөөгө милдеттүү. Бул талап 2018 жылы күчүнө кирген. Ага байланыштуу мамлекеттик мекемелерге барып, өздүгүн далилдөөгө аргасыз болгон кары картаңдар жана майыптар ушул күндөрү пенсиясыз калуу коркунучуна кептелип турушат. Калган кепти Эльвира Будайчиеванын баянынан угалы.
Азаттык радиосунун Түркмөн редакциясынын Балканабад шаарындагы кабарчысынын айтымында өзүнүн тирүү экенин тастыктоо талабы жашы 65 ашкан пенсионерлерге тиешелүү.
25 январга чейин пенсия бөлүмүнө тирүү жашап жүргөнү тууралуу маалымат тапшырбаган жарандарга февраль айында пенсия берилбейт. Аны үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунан, турак жай бөлүмдөрүнөн, паспорт столдорунан алуу керек. Бул мекемелерден документтерди кеминде 10 күндө алышат.
Деди Балканабад шаарынын тургуну. Мындай талапты тез арада аткарууга аракет кылган каргартаңдар бул айда пенсиясыз калуудан чочулашууда. Ар бир айдын аягына саналуу күндөр калганы калктын социалдык аялуу катмарынын тынчсыздануусун күчөтүүдө.
Менин 70 жаштагы таежем бул эрежени бүгүн гана укту. Ал жашаган жерде үй бүлөлүк дарыгер жок болгондуктан, маалымат алуу үчүн жашаган аймактагы турак жай мекемесине барыптыр. Ага дегенде үй бүлөлүк дарыгер маалымат бериш керек. Анан мен берем. Экөөбүз тең документ бергенден кийин жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнө паспорт столуна алып барышыңыз керек деп, андан кийин алар жарандын тирүү экенине кепилдик берерин айтышты. Эгерде ал бардык документтерди чогултса, облустук пенсиялык фондко тапшырышы керек. Ошондон кийин гана пенсиялык фонд таежемдин пенсиясын эсебине которо баштайт.
Дейт Балканабад шаарындагы бир тургуну. Азаттыктын түркмөн кызматы менен байланышкан бардык жарандар атын атабоону суранышкан. Алар улгайган кишилердин тирүү жүргөндүгү тууралуу маалымат алуу жараяны өтө татаал, кошумча талаптар бар экенин айтышкан.
Турак жай башкармалыгынан кагаз алуу үчүн электр энергия, газ сыяктуу коммуналдык кызматтарга карызы жок деген маалымат тапшырышы керек. Болбосо керектүү документ берилбейт.
Дейт Балканабад шаарынын тургуну. Азаттыкка кайрылган пенсионерлердин айтымында бардык керектүү документтерди чогултуу үчүн кеминде 2 жума керек. Белгилей кетсек, түркмөнстандык пенсионерлер 2018 жылдан бери тирүү жашап жүргөнүн тастыктоого милдеттүү. Муну далилдей албаган жарандарга пенсия чегерилбейт. Буга чейин атын атагысы келбеген түркмөн аткаминер Азаттыкка билдиргендей, мындай чаралар пенсионерлер каза болгондон кийин алардын эсебине которулган акчаны жакындары пайдалануусуна жол бербөө үчүн көрүлүп жатканын айтышкан. Бирок бул көйгөй өлкөдө канчалык кеңири жайылганы белгисиз. Учурда көзү тирүү жүргөнүн расмий түрдө далилдөөгө аргасыз болгон түркмөн пенсионерлер мамлекеттен акчасын алууда жылдар бою түрдүү кыйынчылыктарга туш болуп келишет. Кабарчылар белгилегендей, расмий жообуга ылайык пенсионерлер жылына 2 жолу аман жүргөнүн далилдеп бериши керек. Бирок коомчулукка мындай эрежелерге өзгөртүүлөр киргизилгени, бир нече мекемеде документтерди алуу сыяктуу талаптар кошулганы тууралуу эскертүү келген эмес. Өзгөртүлгөн эрежелерден кабарсыз арзыбаган пенсияны күткөн каргартаңдардын саны аз эмес. Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн катарына кирген Түркмөнстанда эл көп жылдардан бери накталай акчанын тартыштыгын баштан кечирип келет. Бийлик расмий түрдө мойнуна албаган бул көйгөй калктын анын ичинен каргартаңдардын банкоматтардан акча ала албай, жөнү жок кыйналып жатканы себеп болууда. Өлкөдө минималдуу пенсиянын өлчөмү айына 550 манатты же көмүскө базардагы баа менен 27,5 долларды түзөт. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык.org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Өкмөт тышкы насыяларды алуу үчүн парламенттин макулдугу керек деген талапты жокко чыгарууну сунуштаган. Мындай демилге Жогорку Кеңештин таасирин алсыратканы менен депутаттар аны биринчи окууда колдоп берди. Ошол эле убакта өкмөт алгачкы евробондорду чыгарып 1,7 миллиард доллар тартууну көздөп жатат. Бул Кыргызстандын масштабында болуп көрбөгөндөй чоң каражат жана өлкө тарыхындагы эң ири карыз болмокчу. Каржы министри Алмаз Бакетаев бул дымактуу демилгелердин максаты тууралуу Азаттыкка айтып берди. Министр менен Рысбек Улукбек уулу маектешти.
Тышкы кредиттерди Жогорку Кеңештин ратификациясы жок эле алууну силердин каржы министрлиги сунуштады. Анын максаты эмнеде?
Да, туура. Мына бюджеттин кодексине өзгөртүү киргизебиз деп мына бир жылдан бери иштеп келатабыз чын айтканда. Анын акыркы кездерде жана биздин проекттерибиз жана инвестиционный проекттерибиз башташ үчүн бир жарым жыл өтөт экен да. Бир моменттер болгон, 2 жылдан кийин ага чейин болсо мындай ратификация 2 жолу Жогорку Кеңешке барабыз да. Биринчи соглашение, экинчи кредитный договор кол койгонго, да? Анын ошо ратификация моменти аябай узарып кетип аткан, да? Анан бир ушуну сунуш болгон. Эл аралык донорлорду айткан, ошо процедураларды кичине азайтсаңар, оптималдаштыруу дегенде. Ошону биз издеп көргөнбүз. Эки комитет бар, фискальный жана международный. Ошо жерден алар менен да сүйлөшкөнбүз. Ушуна сунуш болгон. Биринчи окууда концепциясын кабыл алып, экинчи окууда азыр статья-статьялардын баарын кайта изилдеп чыгып атабыз. Биз муну биз берген сунушубузду азыр артка кайтардык. Ошо жогорку кеңештин эле деңгээлинде кансо болот деп ошого азыр кайта эле макулун бердик кайрадан. Бул профильный комитет эмес, а уже жогорку кеңеш чыгарат тургандай.
Депутаттардын сунушу менен калтырдыңарбы же өзүңөр эле ушундай чечимге келдиңерби?
Депутаттардын сунуштары менен эмес, биз деле мына азыр биринчи окууга бергенде, экинчи окууга биз азыр мына выездной комитет выездной кылып, мына берилери менен отуруп, пункттар менен кечен деп мындай эметкен сүйлөшкөнбүз да. Анан ушул процесстин ичинде азыр сүйлөшүүлөр болот экен да, биз деле азыр ойлодук, ушу жогорку кеңеш макулдашууну калтырабыз деген. Бул азыр мындай эч кимден мындай түздөн түз сунуш түшкөн жок. Өзүбүз эле азыр кайрадан иштеп чыгып атабыз да. Анан азыр выездной комитет болгондо ошону биз депутаттарга айтып, ушул норманы сатып калабыз да, эски нормаларды.
Демек сырттан келген кредиттер мурункудай эле жогорку кеңештин ратификациясы аркылуу өтөт, туурабы? Айрым экономисттердин арасында мындай пикир айтылат эле да. Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү өсүп, дүйнөлүк банк сыяктуу эл аралык каржы уюмдарынан мурункудай жеңилдетилген насыяларды ала албай калды. Эми Кыргызстан рыноктук механизмдер менен гана каражат тарта алат. Евробондторду да ушул үчүн чыгарып атат. Бирок ал үчүн өкмөттүн мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болуш керек. Ал ар бир кредитти жогорку кеңештин ратификациясынан өткөрө турбастан өзү эле түз алгыдай болуш керек деген пикирлер айтылат эле да.
Жок, бул кичине мындай туура эмес түшүнүп калса керек, коомчулукта эле. Бул процедура мындай мамлекет сырттан заем кылганда түздөн түз баары бир мыйзам менен башыбыз керек да. А мыйзам деген бул жогорку кеңештин площадкасына каралыш керек. Жана айтып кеткен бүгүнкү күндө всемирный дүйнөлүк банктардан мындай кыйынчылыктар болуп атат же МВФтен дегендей андай деле эмес. Анткени бүгүн булардын условиялары бизге бере турган жана маарасы условия эмес беле бизде аябай жеңилдетилген. Анан мисалы дүйнөлүк банктар экономикасы изилдеп айтты, экономикалар жакшы өсүп баратат, көрсөтмөлөр жакшы, ошондуктан силердин условияңар өзгөрүлөт. Эми мындай жеңилдетилген супер жеңилдетилген кредит эмес, эми мындай анткендей эле мындай кредит болот деп өзү условияларын өзгөрттү. МВФ деле ошол жол менен кетип баратат да. Ушу менен биякта азыр биздин Кыргызстан уже башка деңгээлде эл аралык мындай системасында биз да бир тепиш көтөрүлдүк. Ошондуктан мына условиялар өзгөрүлдү. Анан евробондор боюнча. Эми жер жүзүндө баары мамлекеттер евробондор чыгарып өзүнүн мындай жанга эле мамлекеттер эмес, жана жеке предприятияларда чыгып атпайбы?
Ооба.
Ошондуктан бизди Кыргызстанда бүгүнкү күндө бир да чыга албай жатабыз, анткени мамлекетибиз чыга элек да ошол деңгээлгечи. Мына калп айтпаса мына 2 жылдан ашып кетти, ошо евробонд чыгарабыз деп оюбуз бар эле. Бирок биздин мамлекеттик рейтингибиз болсо кичине төмөн болуп атып, ошону биз кичине оңдоп көтөрүп B3-ден B-ге көтөрөбүз деген оюбуз бар. Ошондо проценти азаймак да. Бирок аны кетирсек да 2-3 жыл өтүп кетет деп, ошондуктан биз азыр кичине форсировать этип атабыз бул эмне ситуациябызды. Азыр мына масса средств массовой информацияда айтып атабыз мына. Кытайдын рыногунда, американский рынокта ошого биз евробондор чыгарабыз деген оюбуз бар. Орочого да кылып келдик. Мамлекет биринчи чыкса, анан жана биздин предприятиялар, крупный предприятиялар чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлөт да мындай түз.
Өкмөт евробонд аркылуу 1,7 млрд тартууну пландап атат. Бул Кыргызстандын учурдагы тышкы карызынын 1/3 бөлүгү. Мындай чоң каражат кандай максатта тартылып атат?
Эми мындай биздин жана процедура боюнча мамлекетибиздин ушу мамлекеттик карызыбыздын стабилдүүлүгүнө биз мыйзамында так жазылып турат да, 70% ашпаш керек ички дүйнө продукциядан депчи. Бүгүнкү күндө биздики где-то 37 болуп атат да. Ага апарчу 70%, бизде да кудай шүгүр да бир лагыбыз бар да, где-то 6 млрд тартып келсек деп болот. 6 млрд доллар керек болсочу. Ошондуктан биз азыр 1.7 деп айтып атабыз, бул жаңы жана экономикалык проекттерибизге деген. Вот анан бул бир заматта эле 1.7 миллиард тап келбейбиз да, аны болсо мындай керек, канча керек болсо ошо көлөмдө тартып келебиз да.
Бирок эмне үчүн бул сумма деп айтылып атат? Анткени бир эсептериңер бар да, туурабы? Кайсы бир долбоорго?
Туура. Бизде азыр жаңы чоң долбоорлор бар. Мына камбар атабыз турат, мына кудай буруса баштайын деп атабыз. Мына Кавасский ТЭЦ деген бар, өзүн 3 жылдын ичинде уже иштеп баштап продукция чыгарып турандай. Андай проекттерибиз бар бүгүнкү күндө. Ошо тез ишке ашып кете турганда, анан өзүнүн эффектин бере турганда ошондой проекттерге жумшата алат да. Анткени бул каражатыбыз тартып келген бул мындай недешевый деп койсок болот да.
Сөзүбүзгө улай, АКШнын евробондтору учурда 4.5% болуп атканын, мына күзүндө эле коңшу Казакстан 4.7% менен чыгарганын эске алганда, биздики, биздин облигациялар канча пайыз менен сатылат, канча пайыз менен тартып келишибиз мүмкүн деп ойлоп атасыңар?
Эми биздин жана рейтингде жараша 7% аз болбойт да.
Бул Кыргызстан үчүн өтө эле кымбат эмеспи?
Бул кымбат, бул кымбат. Но бирок бул имиджевый проект деп атабыз бүгүнкү күндө. Ошондуктан ушул кымбатчылыгыбызды башка бир да кошумча инструменттер менен ишке ашырабыз деген бар. Аны мен азыр силерге айтып бере албайм. Анткени бул азырынча мындай закрытый информация да. Максималдык түрүндө аны биз удешевление кылабыз.
Кантип? Рейтингди көтөрүппү?
Аны мен силерге азыр айта албайм.
А евробондтор аркылуу каражат тартууда ал жогорку кеңештин ратификациясынан өтөбү?
Баары өтөт, баары өтөт.
Өтөбү?
Любой заемный средства биз жогорку кеңештен өткөрөбүз.
Мен кайра-кайра сурап атканым себеби, өзүңөр 7% деп эсептеп атсаңар, бул келечекте чоң маселе жаратпайбы? Эми мындай караганда доллар менен 10 жылга 7% тартылса, бул Кыргызстандын тарыхындагы эң кымбат карыз болгондот да.
Эми туура, эми силердин озабоченность эмес, мен коркуп отурушум керек да, биринчи министр финансы силер эмес, мен. Ошондуктан мен айтып атам, экономически выгодный, эффективный проекттерге, мен жана айтып атпаймынбы, жана 3 жылдык проекттерибиз бар. 3 жылдан кийин бул производство болуп продукция чыгарат. Өзүңүз актап кеткен тургандай ошондойго токо жумшатылат да. Анан жана бюджетный поддержка, жана айлыкка, анан пособияга эч кандай болбойт. Ошондон биз азыр болсок биздин коллегаларыбыз менен мин энергетика, мин природа менен иштеп атабыз. Бул ошон үчүн мен айтып атам, бул иж проект. Кыргызстан чыгыш керек, деңгээли чыгып, анан биз аркабыздан башка жана биздин жакшы предприятияларыбыз мына кудай буруса буткада туруп уже алардын да аттары чыгыш керек да.
Тактоочу суроо, евробонд аркылуу каражат тартканда эч кандай күрөө коюлбайт э? Ошол эле долбоорлор сиз айтып аткан же мындай ген байлыктар кепилдик болуп бербейби ага?
Жок, бул Казакстандын өзү гарантиясы.
Буга чейин айрым экономисттер менен сүйлөшсөм, Кыргызстан күрөө катары ген байлыктарын коюшу мүмкүн деген ойлорун айтышты эле да. Бирок евробондко эч кандай күрөө коюлбайт да.
Жок, эч кандай. Анткени биздин баалуу кагаздар өзү высококвалифицированный кагаз болуп эсептелинет да. Бул гарантированный кагаз да.
Быйыл чыгарган атасыңарбы евробондторду? Же качанга деп эсептеп атасыңар?
Ооба, биз болсо азыр уже карап атабыз, кудай буюрса болуп калса чыгарабыз. Себеби кандайдыр шарттар эмес болуп калса же бизге ыңгайлуу эмес, анда барбайбыз ага.
Силер инвесторлорго евробондторду тартуулап ротшоу өткөрбөдүңөрбү? Анан кызыккан тараптар болдубу?
Аябай болуп атат, аябай. Кыргызстанга бүгүнкү күндө кызыкчылык аябай бийик. Мына Гонконгдо да болду, Шанхайда, мына азыр Бостон, Нью-Йоркто болушту. Аябай катышып атат инвесторлор. Кызык болуп атат Кыргызстан чын айтканда.
А канча суммага кызык болуп атат? Мындай болжолду кандай суммага евробондторду сата алчудайсыңар?
Ну, мындай азыр мындай приблизительно айтып койсок, азыр мына эртеэй да айтышты мындай. Будан да ашык да интерес бар да биз азыр айтып аткан.
Урматтуу угарман, сиз каржы министри Алмаз Бакетаевдин азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Рысбек Улукбек уулу маектешкен. Муну сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы текст түрүндө окусаңыз болот.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Rus Chekit азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Аймактарга кайрылсак, Баткенде картошка, эт жана башка негизги азыктардын баасы кескин өскөнүн айылдыктар айтып жатышат. Жергиликтүү бийлик бааны турукташтырып, эл этиктерге жеңилдик берүү үчүн айылдарда атайын жарманкелерди уюштурууда. Негизги азыктардын бири болгон картошканын кескин кымбатташы парламентте да айтылды. Теманы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Баткендеги Чоңкара айылынын тургуну Катыча Маматжанова кошуна Карабак айылында уюштурулган жарманкенин кабарын угуп атайын келген экен. Пенсиянын көзүн караган киши азыркы кымбатчылыкка түтпөй кетип жатканын, бул жарманкеден тамак ашты арзаныраак алганга аракет кылып жатканын айтат.
Көш 600 ашып кетти, бул жерде 580 деп сатып атат. Анан калган продукцияларга мисалы пиязды Баткенден 25 алсак, бейттен 20 сомдон бир кап пияз алдым. Эми шунтуп ярмаркаларды уюштуруп, элдерге кичине жардам болуп кымбатчылык болуп кетип атат. Мына картошканы көргүлө 80 60 чыгып атат. Шундай ярмаркалар уюштурулуп турсун. Эч ким айлык албайт. Мисалы биз пенсия менен эле жашап атабыз. Пенсия алабыз. Жетпейт, кайка жетет? Дары алабыз, укол алабыз, анан жаш балдар бар.
Айылдыктар аларды негизинен эт менен картошканын кымбаттыгы жүдөтүп жатканын айтышат. Азык түлүккө бааны көзөмөлдөп, туруктуу кармоо аракетин көрбөсө, кирешеси аз карапайым калк кыйналып калууда дейт. Карабак айылынын тургуну Динмухаммед Нишанбаев.
Бүгүндө эт көтөрүлүп атат, 650 чыгып кетти эт. Анан картошкалар 65-70 көтөрүлгөн сайын бул артындагы сабыз пияздардагы башка аппараттык керектелүүчүлөр дагы эле ошого кошулуп көтөрүлүп кете берет экен да. Мындай иш чараларды тез-тез эле уюштуруп, текшерип эле жүрүп туруш керек. Себеби жетти болбой калса эл кыйналат экен.
Жергиликтүү бийлик элге жеңилдик болсун деп жарманкелерди уюштура баштаганын билдирүүдө. Ал жерде айылдыктар азык түлүктү ортомчуларсыз дыйкандардан түз өз баасында сатып алып жатышат. Жакында Өзбекстан менен да сүйлөшүп, биргелешкен жарманке өткөрүү жагы да каралып жатканын айтат. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Ар бир айыл өкмөттүн аймагында, айыл өкмөттүн деңгээлинде ушундай иш-чаралар өткөрүүнү чечтик. Себеби азыркы учурда баарыбызга белгилүү азык түлүк коопсуздугу жана кээ бирки азык түлүктөрдүн кескин баасынын өсүп кеткендиги себеп болуп атат. Ошондуктан биз бүгүн ушундай түрдүү азык түлүктөрдү, анын ичинде ушу баасы өсүп аткан эт жана картошка азыктарынын арзандатылган баада сатууну уюштурдук. Мындай иш чараны биз башка айыл өкмөттөрүбүздө дагы уюштурабыз. И башка айыл өкмөттөрдө дагы өткөргөндө азыр ушу дагы эле ушул өзбек туугандарыбыз менен макулдашып атабыз. Биз өзбек туугандарындагы дыйкандарын, ишкерлерин ушул иш чарага катышууга чакырып атабыз. Базар баасын чынын айтыш керек көзөмөлдө өтө кыйын, бирок биз ошого карабай өзүбүздүн деңгээлибизде райондук мына айыл өкмөттүн деңгээлинде ушундай элге негизги керектелүүчү азыктарды кымбаттоосуна көрүлгөн чаралар да булар.
Акыркы бир ай аралыгында эле аймакта эттин баасы 600-630 сомдон 650 сомго чейин, картошканын баасы 60-70 сомго чейин кымбаттаганы айтылууда. Буга чейин чек ара аркылуу кошуна Тажикстанга мал жандыктар жана башка товарлар аткезчилик жол менен чыгып жатканы да дагы бир себеп катары айтылууда. Кыргызстанда 9 социалдык маанилүү азыктардын катарына кирген картошканын баасы кескин өскөнү бүгүн парламентте да айтылып, депутаттар мындай көрүнүш кайталанбашы үчүн өкмөттү алдын ала чара көрүүгө чакырды. Адистер түшүмдүн жылдагыдан азыраак жыйналышы жана кошуна өлкөлөргө экспорт 2 эсе көбөйүшү баага таасир эткенин белгилеп жатышат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Кыргызстанда картошканын баасын ортомчулар көтөрүп жибергенин билдирген. Адатта картошканын килограммы 30 сомго чейин, эт болсо 600 сомго чейин сатылып турган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550-988-755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550-988-755.
Эми уктуруубуздун жүрүшүндө көп кырдуу талант, котормочу, сынчы, акын, публицист, коомдук ишмер Аман Токтогулов тескеребиз. Калемгер авар акыны Расул Гамзатовдун «Менин Дагыстаным» повестин кыргыз тилине которгону, ибарат, барал, поэтикалык китептери, поэзияга мамиле, адабий сын макалалар жыйнагы менен таанылган. Калемгердин талантынын көрүнгөсү, өмүрү жана чыгармачылык тагдыры тууралуу маекте бир тууганы кыргыз эл артисти, композитор, коомдук ишмер Түгөлбай Казаков менен Бишкек студиясында Бурулкан Сарыгулова уюштурду.
Түгөлбай мырза, кош келиңиз.
Саламатсызбы.
Студиябызга Аман аганы өткөн чак менен эскерин өзү өкүнүчтүү. Андан да өкүтүү ушул эрте уракта кетип калганы да 47 жашында. Бирок кызык нерсе ушул сиздердин үйлөдө үч бир тууган экенсиздер, үчөөңүздөр Эсен, Аман, Түгөлбай. Ушул үч адам тең, мындай чымыны бар, кыргызча айтканда таланттуу болуп чыгыптыр да. Бул эми сейрек учураш эле жагдай. Анан ошон үчүн ата энеңиздерге терең ыраазычылык, сиздердей адамдар тарбиялап өстүргөн, кыргызга берген. Анан ошонун тамыры тайлар тарапта деп айтып жүрөсүздөр. Тай атаңыз казалчы болгон дейт, совет мезгилинде куугунтукка кабылган дейт. Адегенде ушул тамырга кайрылып көрбөдүбү?
Ооба, жакшы. Дайыма эле ушу өтмүшкө кайрылып турсак жакшы болор эле да. Себеби каяктан келгенибизди, эмне экенибизди биле жүргөнүбүз жакшы да. Биздин тай атабыз өзү казал жазган киши болгон, акын да. Араб алфавити менен жазчу экен. Толгондо уукка кыстарып койчу экен. Ошону бир нече уукта бир нече дептери турчу дейт. Апам айтат, малы көп экен, бай экен, бирок малы менен иши жок болчу дейт да айтам. Казактын домбырасы менен кыргыздын комузун азыркы тил менен айтканда виртуоз экен да, укмуш чертчи дейт. Айылдагы мен чоң апаларымдан эле угуп калдым, ушул ал домбыра черткенде казактар, бир казак досу бар эле меркеде суу самырга мал айдап барат, ушу дайыма келип сен тай атаңдын ушул домбырасын укчу дейт, казалдарын угуп кетчү дейт бир эки күн өргүп. Анан ал киши ошондой өлүм өмүр, анан ушу адам бийиктиги пастыгы жөнүндө казалдарды көп жазчу экен, аябай.
Анан кайсы заман болуп атат ушул?
34-жыл, 1934-жыл. Анан аны кулакка айдайбыз деп эки солдат келет. Апам айтат, сени кулакка айдайбыз, камайбыз деди дейт. Ал кездеги биздин айылга эч кандай эчтеке каттабайт, совет бийлигинен деле жакшы түшүнүгү жок байкуштар. Анан тай атам айтыптыр, мен эмне кылдым силерге? Эсе сен совет бийлигине каршысың дейт. Ал ким дейт? Ушундай ал Ленин дейт, аны билбейм дейт. Анан силерге эмне керек дейт? Мал керек болсо мына алгыла дейт. Анан ошол дептерлер эмне болду деп сурайбыз да. Жана ал экөөнүн бирөөсү көрүп калып, бул эмне дептир? Анан бул менин казалдарым дейт. Солдаттардын бирөөсү айтат, муну совет бийлигине каршы жаздың да дейт. Анан кайдагы совет бийлиги, мен окубайсыңарбы деп берсе тигилер тамга тааныбайт экен. Алар айтат, анан тияка алып барабыз, анан ошол жактан көрөбүз деп. Анан тай атам карап туруп, анан тай энем айтат, бул балдар мени айдап барганча курсактары ачат, тамак ас дейт. Анан эт астырып ошол күйүп аткан отко, анан дептерлердин баарын алып алып, анан бир барактан айырып отуруп өз колу менен өрттөгөн экен байкуш киши. Анан эң аягында акыркы барактарын өрттөп атканда бир оор үшкүрүп алды дейт. Таң көрө ая, бир тамга тааныган урпагыма жетсе болбойт беле деп. Анан ал кишиден муну казак баягы досу деп атпайбызбы? Ошол казак досунун баласы бар экен. Ошол кезде 12-13 жаштарда экен. Кийин мен жолукпадым бага. Ой, экөөбүздү Кудай меркеден жолуктурду да. Кызык.
Карасаңыз.
Анан ошол киши дагы бир эки куплетин айтып берди. Анан түрмөдө жатканда жазган бир нече куплет ыры бар экен, ошол гана калды да бизде.
Ошентип тай атаңыз атылып кеттиби?
Атылып кетти, ооба. Жамбылга алып барып камашыптыр. Анан ошол жерде жанагы өзүнүн малын кайтарып жүргөн бирөөгө учурашам деп барып, анан ошондо бир ырын берип жиберген экен. Ошол ырын 64-жылы менин улуу агам Эсенбай экем ошол кишиден алыптыр. Ал тем муну Советтер Союзу кыйрап бүткөнгө чейин эле жашырып жүрө бертти, эч кимге айтпай. Мен бир куплет ырынан улам эле ойлоп калдым, чоң акын экен да. Ошол кулакка айдалып аткандагы бир куплет ыры карабайсызбы? Бир кезеге келгенде казык арта жал жедим дейт, бир кезеге келгенде жатага алып кар жедим. Бүтүндөй эки замандын өмүрүн ушу төрт сапка батырып кетиптир да. Тай атам ошентип кетти. Ал акын киши экен. Анын акындыгы эки агамда калып, домбырасы менен комузу менде калды да. үчөөбүз ошонун болгон эки өнөрүн алып калдык десем
болот. Эми ушул акын арктан суугат деген ушул да кыргызда бекер чыкпайт экен да мындай сөздөр да. Анан экинчи анан таятаңыздын жана мындай кемеңгер киши болгон да ушу тилеги зары жеткен да силерге өтүп келди да кен аркылуу деп коебуз, кан аркылуу дейбиз айтор. Мен аманагайды мындай мага түнттүү сезилчү да. Эми да баралчы эмеспи ал кезде биз эми жаш студент кезибизде. Бирок абдан түнт, балким ошо кесип таасир эткендир билбейм айтор. Бирок 91-жылдын этегинде Алым Токтомушов менен Орон Бутубековго бир интервьюсун бериптир. Ушул өйлөрүндө бир 7-8 ай калганда ушул акыркы интервьюсу го өзү ошол жерде айтып атат, мындай бир курулай сыпайгерчилик адамдын өзүнө, айрыкча чыгармачыл адамдардын өзүнө карагандык зыянынан башка пайдасы азыраак экен дегенди айтып Какен Алмазбековду эске салыптыр. Таңгөр ушул бир канаты ыр, бир канаты шарап болуп дуулдап жүргөн кездерин жазса эмне, мен аны жан дилим менен окуйт элем, азыр деги эле турмушту жазса деп. Эми жана Жолонго окшогон, Турарга окшогон, Бейганас Табылдыларга окшогондор, ушундай дулдулдар, дулдулдар дейт, кайра кайтып келип ошондой нерсени, өздөрүнүн өмүрүн, турмушун жазса гана таганат деп өкүнүп атат. Эми ушул өзү антип өкүнүч кылганы менен өзү деле мындай жабык киши болгонда ушул жабыктыгы жана кесиби таасир эттиби, же табиятындагы өзү айткандай ушу сыпайгерчиликтин кесепети болдубу?
Кичинекейинен эле сырын айтпаган бала болчу, кичинекейинде эле төрөлгөн КГБшник болчу да мындай кылганда. Анан бирөөлөрдү укканды, анан бирөө менен чырылдашып талашып билип турса дагы талашчу эмес. Ал эмне ойдо, анын ою кандай экенин угуш үчүн эле, билиш үчүн эле угуп коет эле да. Кичинекейинен ушундай болчу. Анан китеп эле окуй берчү да. Биздин мектептин китепканасын толугу менен окуп чыккан, ушу жалгыз аман болду. Бир бош мүнөтүн китепсиз өткөзгөн жок да. Анан окугандын эки түрү бар да. Бирөөлөр окуяны угуп ала окуп кете берет, өзүндө эчтеке деле калбайт. Бирөөлөр окуйт, окуп ичиндеги буудайлардын баарын алып калат да. Вот аман ошондой болчу. Мунун аналитикалык ой жүгүртүүсү абдан күчтүү болчу да.
Сиңирип окуган,
эс тутуму да аябай жакшы болчу. Анан адабиятка эрте аралашты. Бул мына 57-жылы 5-класс болобу, 6-класс болот ошондо. Чыңгыз Айтматовдун Овон деген эмеси чыкканда, Жамиля Овон деп чыккан да биринчи 57-жылы. Ошону көтөрүп келди. Көтөрүп келип анан байкем айтып атат, ой бир укмуш чыгарма чыкты деп атат, ойно окуп көрөбүз. Экөө анан көмкөрөсүнөн жатып алып окуп атат жайлоодо. Мен кызыгып атам, эмне болду экен деп. Анан экөө сүйлөшүп атат да. Аман айтты, ой ушинтип жазса деле болот турбайбы. Анан мен азыр ойлойм, ар кезде эмес, көрсө ошол кезде, мен кийин окуганда түшүндүм да буларды. Көркөм сөз кудуретин көрсөтөбүз деп эле баягы ала качып макалдан макал кур чечендикке алдырып жиберген экен жазуучулардын көбү. Анан Чыңгыз Айтматовдо ошол жок экен да. Жанагы Аманын айтып атканы ошол экен да. Ал көрсө тигилердин баарын окуп жүрүп анан кийин буга келгенде ашыкпаш эчтекеси жок, окуя кетип атканын көрүп анан ошол 5-6 класста жүргөндө Жамиляны мактап атпайбы? Анан ошондон улам ошол адабиятка эрте кирдиби деп ойлойм да. Киргенде түшүнүп кирди да бул киши эмне экенин.
Ошон үчүн жана 22 жашында Мугалы Кыргызстан маданиятына келип анан сын бөлүмүн башкарып атпалы.
Жашынан эрте жетилди. Мунун акылы терең болчу аябай. Анан сиз айтып атпайсызбы мындай бир түнтүрөк көрүнчү деп? Аман ойлонбой жүрчү эмес, өзүнчө жүргөндө дайыма бирдемени ойлоп жүрөт эле. Анан маңдайынан бирөө чыкса эле, бир таанышы, сөзсүз жаркылдап жарк болуп кетчү да. Аны сөзсүз күлдүрүп, көңүлүн көтөрүп, мүнөзү болчу. Өзү ооруп турса да бирөөнүн көңүлүн көтөрүп, анан тамашалары да сонун болчу да, интеллектуалдын тамашалары болчу. Кичинекей баланы мектептен келатканда көрсө токтоп, сумкаң толтура 2-5 деп аны менен отуруп алып кадимкидей сүйлөшүп.
Сиз менен сүйлөштү, чыгармачылык боюнча сүйлөшчү элеңер, кандай кеп кеңештерди берчү эле? Мындай сыр бир тууган катары сырдаштыңарбы?
Көп сырдаштык экөөбүз, көп сүйлөштүк. Анан мага жол көрсөтүпкөн ошол чыгармачылык жаатында аман болду да. Мен политехтен искусствого кетем дегенде Поляков деген деканым документимди бербей анан Аманды чакыртты. Анан агама бүткөндөн кийинки перспективамды айтып берип атпайбы декан? Себеби биринчи курстан эле бир Красновид деген орус группасынын старостасы, мен кыргыз группасында староста болчумун. Экөөбүздү Афганистанга барасыңар бүткөндөн кийин деп атайын курс деп коет, спецкурска отургузган. Анан Поляковдун келечегимди айтып берип атпайбы? Мына окууну бүткөндөн кийин Афганистанга кетет, бирде главный управлениеге ишке орношот, аяка барып келгенден кийин өчүрөтү жок, үй алат, тигүү деп айтып атат. Аман ошондой үйү жок жүрөт. Жини келди мага аябай, бирок интеллектуалдык эмеси көрөнгөсү аябай терең экен. бир катуу сөз айткан жок да. Ээленип алгам. Анан менин мүнөзүм билет да, мага катуу айтсам мен андан бетер тескери кетем. Анан алдап соолоп бир 2-3 күн мына көкүрөгүн кичине бир пастатып алып, муздатып алып анан ойлончу. Бүтөөрү менен 2 жылдан кийин мына келесиң, үйүңдү беребиз да. Искусство барганда ким болосуң деди. Болуп кирем. Сен окуйткансың, көп болсо Абдыкадыров болосуң, андан ары эмне болосуң деди. А мен үчүн Абдыкадыров деген бул кол жеткистей кап каяктагы бир жылдыздай да. Таң калдым, көп болсо дегени кандай. Эмнеге аны ылдый түшүрүп атат деп ойлоп атам. Ушундай түрлүү аракетке салып аракет кылды. Анан искусство баргандан кийин ай болуптур эми, болор болуптур. Эми мындай деди. Сен эми обон чыгарышың мүмкүн, популярдуу болушуң мүмкүн. Бирок деди, эгерде сени бирөө мактаса, анда өлтүргөн жатат деп түшүн деди. Мактоону эч качан укпай жүр деди. Уксаң сынды ук. Ушул ушугунга чейин эмемде чыкыйымдан кагылган мыктай болуп жүрөт да.
Кандай сөз э?
Бул бир. Анан экинчиден деди, бул атак таңк деген келет, бирок кетет деди. Келгенине даяр эместер, кеткенине да даяр эмес болуп калат. Ошондон аналар эми түшүм эл баягыдай дуулдап кол чаппайт, баягыдай мен артыман жүрбөйт деп анан ара ачып башташат деди. Бул келесолордун иши деди. Атак таңк келсе, сен кеткенине даяр жүр дайыма деп анан мени ушундай ушундай чыгармачылыктагы бирөөнү туураба, жазсаң оригиналдуу жаз, өзүң жолуң, өзүң чыйырың болсун. Асмандан түшкөн эч ким жок, баары эле ар кимден таасирленет, бирок өзүнүн жолун табыш керек ар ким деп. Ушул сыяктуу нерселерди да абдан көп айтты.
Бул сиздин жолуңуз да чоң сабак, чоң тарбия болду да сөзсүз түрдө. Бул киши эмнеден ырахат алды, эмнеден көңүлү калды, эмне өктү калды ичинде, кийин мурун кийин калчап көрдүңүзбү өзүңүз?
Көңүлү алган нерселер көп болду. Мисалы бир кезде Айтматовдун чыгармаларынан антисоветчинаны тап кыла деген тапшырма менен диссидент кылабыз деген.
Кийин КГБда иштеп калганда.
КГБда жүргөндө. Анан адабиятты бул тейлеп турган кезде анан буга тапшырма беришет Аманга. Антисоветчине таап чыкты. Бул анан жазган справкасында Айтматовдун бир да чыгармасында антисоветтик эме жок, элемент жок деп анан справка жазат дагы. Анан Асангуловдордун балясына калат. Асангулов анан ошондон кийин эле бөлүмдүн начальниги бар эле Таштанбек деген. Ошол киши айтып атпайбы? Биз Амандын жазган справкаларына бир тамгасына тийиш эмеспиз дейт. Бул абдан билимдүү жазат эле дейт орусча. Анан ошону алып барса эле дейт, ушу эме Асангулов элдин көзүн чыргытат дейт. Бул эмне деген билимсиз справка андай мындай, безграмотность. Анан ушу элдин көзүн чөшөнткөнүнө Аман аябай катуу переживать этчү дейт да, кайгырчы дейт кадимкидей. Бул намыскөй да. Анан элдин көзүнчө андай сөздү угуп көргөн эмес да. Анан тиги ошондой экенин билип алып, анан дайыма элдин көзүнчө басмырлайт дейт да. Ушул Айтматовдон антисоветчинан таап чыкпайт деп, тапшырманы аткарбайт деп анан ошентип элдин көзүнчө басып, ошондон мунун анан кан басымы көтөрүлдү дейт. Ошол учурда кийин анан ошонун азабын тартты да бул. Кант диабетине чейин кетти да. Ушул үйдүн азабынан барып алып 2 айдан кийин кайра кетем деп чыкты. Чыгарбайт экен да алар оңой менен. Анын үстүнө Асангулов бул эмне, каалаган күнү келип каалаган күнү чыга бер деп Шарашкина контора беле сага деп кыйкырып урушуптур. Ошондон анан 16 жыл жүрдү да. Советтер Союзу кыйрап аткан учурда 90-91 жылдары анан чыгып кетти.
Анан демократ болуп чыкты деңиз. Анан КГБда иштеп турган кезде адабиятчылар, акын жазуучуларды куугунтуктаган, үйүн тинткен, камакка алган учурлар болгон эмес экен да. Бул жерде ушул Аман Токтоловдун салымы бар болсо керек сөзсүз түрдө.
Салымы бар эле эмес, мунун эмгеги зор да. Анткени бир нече жазуучунун тизмеси берилген буга. Анын ичинде Салижан Жигитов да бар, Аалым Токтомушов да бар, ошол Омор Султанов да бар, Айтматов да бар,
Тұрар Кожамбердиев
толтура. Мунун баарын актап чыгат. Натургай Казбек Казалчын да актап чыккан да. Аалым Токтомушов айтат, Салижан Жигитов экөөбүз туруп анан Аман келгенде КГБ КГБ деп тийишип калдык дейт. Анан ошондо ачуусу келди дейт кадимкидей, бир чарчап келеаткан экен дейт. Билсеңер силердин артыңарды мени ачып жүрөм деп басып алып кетип калды дейт. Анан экөөбүз жаман болдук дейт. Орто жолдон бир жакшы көргөн кишибизди таарынтып алдык деп. Салижан айтты дейт, ай кой артынан барабыз, кайра эле жаркылдап отурабыз деп барып эле анан кийин кайра тамашалашып эле кайра отуруп калдык дейт. Бирок ошол сөз эсибизде калды дейт да.
Аман ага, менимче ушул мен Дагыстанды которуп поэзияга мамиле сын келин жазды. Анан Кыргызстан маданиятында Аман Токтоловдун сындары бүт кыргыз адабиятын титиретип турбадыбы? анан Крыловту которду, Миндастанды которду. Ушундардын баарын эск алганда мына ушул көп таланттардын ичинен менимче сынчы анан котормочу катары күчтүү чыкты го деп ойлойм да, сиз кандай ойлойсуз? Макулсузбу?
Сынчы катары бул бир 3-4 эле макаласы менен алдыга суурулуп чыгып келди да, Салижан агайдын тили менен айтканда. Биз Кеңешбек Асаналиев, Даутбол, баарыбыз эмне деген гана макалалар жазып, эмне деген китептер жазып жүрүүнөн ушу сынчылардын алдына келди элек дейт. Аман болсо 3-4 макала менен эле келип биздин катарыбызга туруп калды деп атпайбы? Анан котормочулукка келгенде мен Дагыстаны менен бул котормонун бир эң мыкты үлгүсү катары калды да. Анан Крыловду, Крыловдун өзүнүн стилинде биринчи жолу аман которду.
Ушул бир менин жолум деген ырында жазыптыр. Көрүү катка көмүлбө, бул да эрдик, болбосок да бир даңктуу чыгаан элдик. Кара менен ак эмне айыра билип, кактоо чаттай жалаңдап чыга келдик деп. Ошентип кактоо чаттай жалаңдап чыга келген Аман Токтогулов өтө бүгүн жок. Дургалы кишинин чыгармалары калды. Кээ бир чоң залкар таланттар эсе жок калып калып атпайбы? Айта турганын артында айтып бере турган киши жок болуп калып атат. Бул жагынан дагы Аман Токтоловдун чыгармаларынын, мурастардын багы бар болуш керек деп ойлойм. Менимче бар болуңуз сиз. Ушуну менен да биз жыйынтыктап салалы бүгүнкү берүүбүздү. Тез угуп калайын бизге.
Рахмат.
Урматтуу угарман, көрөрман, бүгүн биз көп кырдуу талант, котормочу, сынчы, акын, публицист, коомдук ишмер Аман Токтоловду, бир тууганы, кыргыз эл артисти, композитор, коомдук ишмер Түгөлбай Казаков менен бирге Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Саргулова эскердик. Бар болуңуздар.
Урматтуу угарман, чыгаан калемгер Аман Токтоголов тууралуу анын бир тууганы кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков менен кесиптешим Бурулкан Саргулова уюштурган маектин толугун Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралат го. Кайрат театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушу жөнөкөй ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүнүн соңунда кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн сунуштайбыз.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги күлөскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу, суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден, сени менден талашып, көпкө жүрдүк, ойноп күлдүк, жаркыным кеткичекти аппак болуп таң атып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукаш Дээрчип Наматала кемдин үйүнө барганымда альбомдогу чоочуң кыздын сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем, Аскала кемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле черно белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийиммен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Онун ичимден да сыртымдан да ырдаганы менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин. Көрсө кыргыздын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөйүнбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Эл үчүн ошого тете жан дүйнө ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушуну менен Азаттыктан таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Уктурууну мен Түмөн Баябдина Биул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.